Радио К2 от мястото на събитието.
Мястото на събитието е Народното събрание. Там наш репортер Стоян Тричков. В момента брифинг след среща на синдикатите с Патриотичния фронт.
Устойчиво увеличение на пенсиите като система и като подход трябва да бъде постигнат в друг бюджет 2018 година при съставянето му преди първо четене. Сега тяхното предложение по-скоро ще поизвика дебат според мен за това какви са нивата на пенсиите в пленарна зала и от тук нататък какво би трябвало да се прави. Така разбрах аз тяхното намерение да, въпреки всичко, и те си дават сметка най-вероятно, че това няма как да мине в зала, но предложението им ще иска да повдигне темата, така че от тази гледна точка, чисто като политически ход, те си имат право да го направят. Аз говоря прагматично и смятам, че и те са съгласни по това, че истински подробно, системно огледани текстове, които касаят промяна в пенсионния модел, не толкова, колкото на механизма за увеличение на пенсиите, който да бъде устойчив и по-голям като размери, може да бъде направен в друг бюджет за следващата година, 2018 напред.
Вие смятате ли, че е възможно в рамките на този бюджет сега минималната пенсия да бъде увеличена, па макар и не до 300 лева?
Смятам, че вече това, което е планирано и предложено, е балансирано като приходи и разходи и коментирахме вече, че няма как от тук нататък да излезем от тази рамка. Поне не в този формат, който имаме в парламент. Имаме някакъв друг формат, който има други приоритети, други виждания и други ребалансиращи политики по приходи и разходи, може да се актуализира бюджета в новия формат на управление, в новото правителство и да предложи друга философия. Аз смятам, че отново казвам, че истински смислено за пенсиите може да се говори с 2018 година. Сега това, което приказваме в момента, е нереалистично.
И как ще обясняваме тогава това, което говорите по Патриотичния
фронт? Да, споменах преди малко, ви къде бяхте?
Не, закъснях, извинявайте. Защо го
казах? Значи казах, че това според мен е съвсем легитимно и нормално действие на политическия фронт в предизборна ситуация. Ние сме вече в предизбори, не се сещаме. Те са почнали. Така че от тук нататък нямам друг коментар. Те са наясно, че това няма как да мини през зала, няма как да се финансира като разходи, но със сигурност са прави да повдигат темата, дали толкова остро и дали толкова радикално си е тяхно решение докъде, да повдигат темата за ниските пенсии. Както ние повдигаме темата постоянно за ниските доходи.
Какво си говорите за бюджета с тях? Извинявайте, само кратко, ако може, тъй като закъснях.
Казахме същото от това, което вече сме заявили. И между другото, по повечето от нашите предложения за корекции в бюджета между първо и второ четене, получихме подкрепа от колегите. Също аз смятам, че даже те може би ще бъдат и вносители на някои от нашите предложения, но нека да не изземвам аз това, което си... Как ще вам ще кажа?
Да, имаме оговорка и с КНСБ винаги имаме общ език и това е едно сътрудничество от далечни времена. Така че техните предложения са изключително разумни. Аз мисля, че съвсем логично колегите, които са съответните комисии, поеха ангажименти да проучат предложенията. Утре до 17 часа е последния срок, така че има време.
Господин Каракачанов, наистина ли...
да говорим за това. Може би са тук...
И за пенсии няма да говорим. Ще говорим за нашите предложения.
По темата, ние си говорим за пенсиите. Това е една тема, която отдавна се отбягва. В този парламент трета година се бяга от темата. Всички знаете,
че... по-активно преди предстоящите предсрочни избори.
Не, напротив. Ние още първата година, 2014 година, вкарахме темата с пенсиите. Само, че тогава казаха, ме трябва да даваме 4 милиарда за КТБ. Миналата година казаха, трябва да даваме 2 милиарда за стрес-тестове на банките. Айде стига, сме си правили стрес-тестове и най-вече да стресираме пенсионерите, да ги държиме в мизерия. Така че добре тези неща да влязат, да се направи хубав дебат. И аз мисля, че парламента може да намери здрав разум и нашите предложения за пенсиите да минат.
Наистина ли те с предизборна цел?
Вие самите знаете, че няма как това да стане с 300 лева пенсия сега.
Ние сме разработили три варианта. Три варианта сме приготвили и трите ще ги видите. Утре ще ви дадем трибунка специално.
Има варианти, които могат да дадат допълнителна подкрепа на социално слабите. Ние сме казали вече през помощи, но не и през пенсии. Така че това, което коментираме, и това е нашето виждане. Един вариант може би ще бъде в тази посока, който те ще внесат. Но за това пак трябва ресурс. Значи, ако говорим, че модела няма да бъде нарушен, ако минем през помощи, а не през пенсии, на тези, които са под прага на бедност, т.е. през механизма за социално подпомагане, а не през фонд пенсии, това няма да наруши поне модела. Но парите пак трябва да бъдат намерени. А те не са никак малко.
А за колко пари става дума?
Аз не мога да кажа колко пари трябва да става дума. Зависи от разчетите. Един казва 1 милиард, 200, 300, 400 милиона, други казва 800 милиона. Аз не съм правил тези сметки и не мога да твърдя колко са, но са поредът сериозни, големи, които ще предизвикат със сигурност нужда от преструктуриране на целия бюджет.
Това са помощи за социално слаби, за помощи за социално слаби, за енергийно бедни, така ли?
Не, аз говоря за нещо друго. Говоря, че ако трябва да се финансира сега между първо и второ четене, подобно предложение, според мен няма де да бъде намерено. Ако се прави бюджета на ново обаче, т.е. почнем спокойно да правим 6 месеца бюджет, тогава има начин да се преструктурират приходите и разходите. Може да бъде направен друг бюджет, нали? Всеки бюджет има различна философия. Могат да бъдат реформирани системи, може да бъде завършена накрая тая промяна в телковите, която говорим толкова време. Тук те са прави, има резерви там. Ма не ги няма сега. Не сещате. Няма ги сега в момента, то е 1 милиард, половин милиард, 200 милиона или колкото могат да бъдат извадени от някъде, за да бъдат дадени тук.
Да, но през социални помощи е съвършено друг модел от това да ти вдигнат пенсията и от тук нататък тя да си остане с тази
разлика. Трябва да бъде модела, който трябва да се налага. Пенсията зависи единствено и само от моя принос в системата. Иначе ще разрушим пенсионния модел, наистина ще демотивираме хората да правят които и било вноски. Ако не зависи пенсията от това, кое внасям, сещане какво стане. Така че тук съм категоричен, че това не би трябвало да се разрушава. Както съм категоричен, че всички, които са под прага на бедност, трябва да бъдат подпомагани. Независимо какво получават. Дали получават обезщетения за безработица, дали получават ниска пенсия, дали получават ниски други плащания от системата. И най-накрая отново казвам. Това трябва да бъде свързано с упражняването на труд. Не винаги всъщност говорим за социално подпомагане в онен смисъл на думата, получавам нещо без да работя. Системата е дръж по-широка и по-голяма и този милиард и 200-300 милиона за подпомагане трябва да бъде сложен на масата. Този милиард и колко си за инвалидни пенсии трябва да бъде сложен на масата. И всичко това трябва да се преразгледа и тогава с законови механизми да бъде променена, да бъде реформирана системата, да видим дали има и колко се освобождава като ресурс и къде той трябва да бъде ориентиран. Към кои групи, които трябва да получат подпомагане, за да стигнат до прага на бедност с тяхния сумарен доход от съответното обезщетение, плащане, пенсия или каквото и да било, с помощта, която му се помага. Не може да стане това между първо и второ четене, категорично съм, аз това казах, не, че нищо друго. Иначе идеята е похвална, всички искаме да увеличим пенсиите.
За плоския данък, защо не е сега момента да се преразгледа?
По същата причина. Няма как да видим в този момент, откъде ще допълним тази дупка, която се отвори за плоския данък. Ние всички знаем, че каквито и да било варианти за плоския данък, трябва да бъдат гледани заедно с реформата в данъчната система като цяло. Тоест, ако някъде намалим данъчното облагане, а ни държим през плоския данък да намалим облагането, т.е. като махнем плоския данък, не да го увеличим сума сумарно. Нашето предложение е въвеждането на необлагаем минимум, много пъти сме говорили, 8 години, спомнете, не сме спряли. Значи необлагаем минимум де-факто освобождава данък, т.е. намалява на нискодоходните групи плащането на данък. Другата част, която трябва да бъде в горния размер, дали ще има увеличение на ставките, колко ще бъде, за нас е въпрос на изчисление, за да изправим регресията. Винаги това сме казвали. Ние, ако искаме втора ставка, която да въвери някаква форма на прогресия, не е за да натоварим високодоходните групи с някакви допълнителни данъци, а за да изправим регресията, която имаме над дохода за... максималния доход за осигуряване. Тоест, 2600 лева в момента, всички знаем, че над този доход сума сумарно данъчно осигурителното натоварване е регресивно, т.е. то намалява. Затова трябва да говорим за еднакво облагане, заедно, като осигуровка и като данък, за всички доходи. Доходи, които вървят и продължават и на 2600 лева, и 2800, 3000 лева и нагоре. Тогава ще има справедливост, нали? Тогава всеки ще види в себе си, че не вземат от този задът на оня, а обратно всички ползват необлагаемия минимум, колкото му се полага, и всъщност всички плащат еднакво, като сума, сумарен процент, върху дохода, който имат.
Какво обаче мислите за искането на БДЦ за 2000 лева стартова заплата за младите лекари?
Похвално.
Какво да мисля? Подкрепяте това искане, така ли?
Подкрепям всички искания за увеличение на доходите. Особено ако трябва да ги плаща някой друг.
Представихте ли с партиите намерението да се замрази минималната работна заплата 2018 и 2019?
Не. Това не е коментирано, според мен е рано. Аз смятам, че ще има нов формат. Той ще има ново правителство, всички виждаме, каквото и да е то. Така че тогава му е времето да говорим за 2018 и 2019 година. Убеден съм, че всички основни параметри на тригодишната бюджетна прогноза, която сега в момента е приета до 19, ще бъдат ревизирани. Основно ще бъдат ревизирани. Отново, каквото и да е то. Дори и в подобен формат, като беше сега.
Служебен или експертен кабинет?
Служебен, естествено. Аз не виждам, защото няма съгласие. Партиите ни, основните партии не искат друго, освен избори. А на избори се ходи през служебен кабинет. Така че, кой ще се това казва, аз нямам какво да кажа повече.
Постоянно Кирова каза, че има политическо решение на най-голямата парламентарна група да не се променят никакви параметри между първо и второ четене. Утре изтича срок. В този ред на мисли, какво удовлетворение ви носят тия срещи?
Ами имате редица искания.
Ние чухме и Менда Стоянова, като каза преди малко и публично, че всъщност те ще разделят нашето предложение, поне едно, за средства за училищно детско здравеопазване, което не е никак малък проблем. Става дума за 11 000 души, за тези, които все пак се грижат за здравето на нашите деца. Дори това само да внесе ГЕРБ, смятам, че е някаква стъпка напред. И също чух, че имаме вече така нагласа от другите парламентарни групи да подкрепят наши искания, които пък ГЕРБ няма да подкрепи. Така че в тази кращата за това сме тук да говорим за всички, който е така видя аргументи в нашите предложения и ги подкрепи и получи мнозинство, добре дошло. Не казвам, че всичко трябва да става само с ГЕРБ.
Казахте, че Патриотичния фронт ще внесат някои от вашите предложения. ДПС поеха ли ангажимент да внесат?
ДПС не поеха никакъв ангажимент да внесат. Те казаха, че ще гласуват против бюджета, но казаха, че ако има предложение, внесено от някои от нашите виждания и коментирани теми, са склонни да гласуват за, независимо, че не са го внесете.
Патриотите какво ще внесат от ваши
имена? Ами аз като гледам така, май всички предложения наши, кои сме направили вече. Значи за минималното обещение за безработица, за повече средства за училищно и детско здравеопазване, за повече средства, за заплати говорим, за социалните домове. Там имаше нюанс, който трябва да доточним дали домовете за деца са толкова зле, колкото ние казваме, но ние ще го защитим. И допълнително за 8 милиона за ССА. Това, което всъщност вече са внесли като предложение, разбрах част от патриотите и господин Великов, ако не се лъжа, но е за бан само. Така че бъде допълнено това предложение и за Селскостопанска академия. И като че ли май това са всичките искания, които горе-долу изчерпват основните наши предложения. Има и някои други подребни, които може би няма да минат.
А обсъждахте ли пенсия, минимална пенсия от
нещо?
Извинявайте,
просто. Чуваме ли се, колеги?
Да, Стояне, чуваме те.
Пламен Димитров, президентът на КНСБ, говори пред медиите веднага след поредната среща за днес, която КНСБ провежда, а именно с групата на Патриотичния фронт. Ключовият въпрос тази среща, който бе обсъден в началото на този брифинг, бе свързан с искането на патриотите за минимална пенсия в размер на 300 лева, нещо, което да бъде заложено в бюджет 2017. Малко по-рано днес Пламен Димитров заяви, че това е популизъм и е обвързано с предстоящите предсрочни парламентарни избори. Красимир Каракачанов за малко мина през този брифинг, но не коментира в детайли този въпрос, се бързаше да влезе в зала за да гласува. А иначе Пламен Димитров заяви, че е съгласен с искането на патриотите за увеличаване на минималната пенсия, но не е сега моментът, според него, може би през 2018 година ще има достатъчно средства за такова увеличение, но не и сега. Това можем да кажем като най-важно от думите на Пламен Димитров, а иначе в 2 часа предстои последната за днес среща на КНСБ с парламентарната група на БСП Лява България. Очакваме това да се случи и ще направим ново включване тогава.
Благодаря ти, Стояне. Стоян Тришков, нашия репортер в Народното събрание, за поредната среща на КНСБ днес в парламента с отделните парламентарни групи. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.